Yepyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 2. dekabrı, Hepdenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın şu anki programamızda NATO'nun dışarı işler ministerleri Çernogoriyanı harbi bileleşige çağırmak barada ılalaştılar.
Today we took another step towards the full integration of Europe and towards the common defense.
Türkmenistan'da doğulan 38 yaşlı etnik Türkmen zinani 10 yıldan kovrak vaxt beri Türkmenistan'a barıp bilmeyen Özbekistan'da galiyandığını aydar.
Türkmenistan'dan beni kovup çıkardılar. Ben özüm pasportumdan Türkmen kadar yazılan.
Aşkabat'ta yaşayış sahaların geri demeyinlerinde yerleştirilen dükkanların yapılayandığı haber veriler.
Türkiye kavrayının o nesini sildi. Hazarlarda yerleşen veyan kıtelekatilerin noktaları işlemelden sonra işini soğutadık.
Şun biz bu ve belirki temalarda cikmecik durup geçeriz. Gepleşiğimizin esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikleri dinlen. NATO'nun dışarı işleri ministerleri Çernogoriyanı harbi bileleşige çağırmak barada ılalaştılar. Çernogoriyanın vice premieri Igor Luksic NATO'nun çakılığının Günbatır Balkanları için pozitif signaldığını aytti. Adriyatik deniz regionunun 600 000 ilatlı yurdu Çernogoriya 2017 yılda NATO'nun 29. ağzası bolur. 2009 yılda NATO'nun düzmine Albaniya ve Hırvatiya giripti. NATO'nun yaybanlanmağına karşı çıkış eden Ortet, Çernogoriyanın harbi bileleşige koşulmağına provokasiya hükmünde seyret çektiğini aytti. Ortet, Çernogoriyanın NATO koşulan yağdayında bu yurt bilen birlikteki proyektlerini yatıracaktığını duydurdu. NATO'nun dışarı işler ministerlerinin 2. dekabrda Brüsel'de geçiren maslahatının izyanı Kremlin metbuat vekili NATO'nun gündoğru taraf yaybanlanmağına ...lanmağının devam ettirilmeğinin cevap verici çarelere yol açandığını aytti. Dmitri Peskov'un 2. dekabrdan bu çıkışının on yanında Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry NATO'nun yaybanlanmağının Orsiyada karşı gönüktürülmeyenliğini aytti. NATO hiç kime hop salmayar, ol qoranmak bileleşigi, ol hopsuluğu üpçin etmegi maksat edinyar deyip Kerry Brüsel'de geçirilen metbuat konferansiyasında aytti. Kerry Çernogoriyanın NATO çağırılmağı barada söylen sözünde şu biz Evropa'nın birlikte koranış meselesinde doğru birleşmeye uğrunda yeni bir adım ettik dedi.
Today we took another step towards the full integration of Europe.
Şeyle'de 2. dekabrda Brüsel'de geçirilen metbuat konferansiyasında John Kerry NATO'nun birlik ağzalarının İslam devleti toporuna karşı görüş uğrunda has köpçeri görmeye istek bildirendiklerini aytti. Germaniya yang yakında yakın günde ora sevişidir ol olmadık yardım için güç ve serişte ivermek makulladı. Britanya'nın Suriye'de İslam devleti toporuna karşı hava hücumlarını yaybanlandırmağı varadı. 2. dekabrda ses verişliğin geçirilmeğine karşı John Kerry beylik yurtların hem öz planlarını öne sürmeğine karşılayandıklarını aytti. Pakistan geçen yılda Taliban'ın mektebe hücum edip 151 adamın esasan çağırların ölümüne getiren hücume katnaşanlık için 4 adam astı. 2. dekabrda İr'den amalaşırılan bu ceza geçen yılın 16. dekabrında Taliban'ın sevişücülerinin Peşavar'da harbi mektebeden hücumu bilen bağlı ilkinci çaredir. Bu hücum Pakistan'da kahır gadap dörüdüp de hükümetin ekstremizme karşı çarelerini güçlendirip de şolsağında 6 yıla devam eden kadağınçılıktan son ölüm cezasını dikeldirmeğine getirip de. Hopsuluk çareleri 4 adamın başlan hopsuluk çeşmeleri 4 adamın Kohat şehrinin merkezi türmesinde cezalandırılanlığını haber verdiler. Ortiyatın Demirgazı Kafkaz regionundaki Dağıstan'da imam hücüme sezevar edilip öldürüldü. Dağıstan'ın polisiyasının resmileri 1. dekabrda akşam Çeçenistan ile Serhedin kolayındaki Hasavyurt şehrinde neveli hücumçilerin imam Süleyman Kokrekski'ni atıp öldüründüklerini haber verdiler. Kokrekski son kalırda Dağıstan'da neveli hücumçiler tarafından öldürülen 3. imamdır. Avgust ve sentyabr aylarında imamlar Zemirbek Mahmudov ve Magam Mehmet Khadirov atılıp öldürülüpti. Dağıstan postsovet dövründe komşu Çeçenistan'da bulan iki tane separatist uruştan son güçlenen ıslamçı kozgılınçılık, kuramaçılıklı cinayetçilik, siyasi kapmağarşılıkları ve toparların arasındaki düşmançılık bilen bağlı zorluklara duçar olyar. Ara musulmanlar, jurnalistler, polisiya vekilleri ve resmiler yığı-yığıdan hücumlara sedevar edilerler. Irak'ın Kirkuk şehrinde tanimal Arap resmiyetinin öldürülünlüğünü 1. dekabrda polisiya etti. Kirkuk'un regional genişinin Arap toparının yol başçası Muhammed Al-Jaburi, şehrin merkezindeki öğünün kolayında avtologlu varyarka atılı öldürüldü, deyip polisiya haber verdi. Jaburi'nin ayalı hücumda yaralanıptır. Hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Irak'ın yarım avtonom Kürdistan regionu Kirkuk'u 2014 yılın ortalarında İslam devleti toparının batı Şahsında federal güçler şehri terk eden soň doly öz gözükçülüginiň astyna aldy. Kürtleriň liderleri türkmenleriň we araplaryň hem dalaş edýän şäherini hiç wagtda elden bermejekdiklerini aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. NATO'nun daşary işler ministrleri Çernogoriýany harby bileleşige çağırmak barada laýlaşdylar. NATO'nun 2 dekabrda Brüsselde başlanan 2 günlük maslahatynda eglan edilen bu kararynyň ýa-ni Orsiýet bu harby bileleşigiň ýaýbanlanmagyna jogap berjekdigini duýdurdy. Temany habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
NATO ve Ağda devletlerin daşarı işler ministerlerinin Montenegro'nu 2017 yılda harbi yararlığa koşulmağa çağırmak barada alalaşmağı, Orsiýetin anık kefiyetlenmedik ceda çareleri bilen hayvat atmağına getirdi. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg 2. dekabrda Brüssel'de biz Montenegro'nu kutlayarız dedi. Ol bu çakılık NATO'nun öz kafasını açık saklayadığını ve bizim tutuş Evropa'nın gelecekte asudalık varadaki arzularımızı sövgütleyendiğimizi aydın görkürüyor dedi. Montenegro'nun Premier Ministerinin konumasarı Igor Loksicim NATO'nun çakılığını tutuş konumasar Balkanlar için onoylu alamet deyip hasiyetlendirdi. Moskvada bolsa Prezident Vladimir Putin'in sözçüsü NATO'nun ve onun harbi infrastrukturalarının günnoğara tarap, yenemegi, günnoğar yani Orsiýet tarapdan cevapsız kalmaz deyip Moskva en çemegedek duyduruş verdi dedi. Sözçü Dmitri Peskov bu cevapların nämi hareketler bulmağı barada mağlumat vermekten saklanıp, olur Orsiýetin hawfsuzlyk bähbiýetlerini ve Moskva bilen NATO arasında deňligi üpçün etmäge gönükdirler dedi. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry, NATO hiç kime şol sahanına Orsiýete de hawp salanok dedi. Kerry, Brüsselde geçen metbuğat yığınağına NATO bir korunuş yararlığı, maksat dine hawpsuzlygy üpçün etmek, ol Orsiýete ya başka birine gönüktürlenok dedi. Moskva 600 000 ilasi Montenegro'ni gunmatarın harbi yararlığına koşulma fikrinden değendirecek olup iyişçen sinanıştı. Orsiýetin daşary işler ministeri Montenegro'nun NATO'a girmegi, Evropa'nın hawpsuzlygyna ve Orsiýet bilen NATO arasındaki katnaşyga urulan yine bir zarba bolar deyip duyduruş verdi. Moskva onun odol hem NATO'nun Balkanlara tarap yenemegini provokasiya deyip atlandırıp, Evropa bilen integrasiya Montenegro abadansılık getirme deyipti. Orsiýetin devlet eýçiliginäki RIA habar gullugynyň bildirmegine göre parlamentin ýokarky palatasynyň ulu dereceli bir agdasy 2. dekabrda Montenegro NATO'ya koşulsa Orsiýet bu ýurt bilen birlikde alınıp barýan proýektleri ýatyrar diýipdir. Montenegro NATO'ya koşulmağa çağırılsa da onun harbi yaranlığa resmi suratta koşulmağının 18 aya çekmek mümkün. Haysem olsa bir yurdun koşulmağını yaranlığa ağda 28 devletin parlamentlerinin onlamağı gerek. Luxis 2. dekabrda Brüsselde öz yurdunun reformaları şolsanına korrupsiya karşı görüşü hem devam ettirecektiğini, şehri hem korunmak sektorunu kavulandıracaktığını vaade etti.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketak radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çağıryarız.
Gepliyer Azadlyk Radiosu Sesiz Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze aýdymynyň ýaňy ýakynda özü bilen bilelikde 4000 adamyň berja etmegi barada maglumat Azadlyk Radiosynyň dinleýijileriniň we okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Biziň azadhabar.com web-saýtymyzda hem Facebook we VKontakte sosial hulgamlarındaky sahypalarymyzda ýerleşdirilen video maglumatymyza onlarça tetwir ýelipdir olaryň mazmuny bilen kärdeşim Ýoşan Anny Gurban tanış eder.
Azadlyk Radiosynyň Berdimuhammedowga aýdym sazlygyna atlan çap eden video reportajyny gysga wagtda diňe Facebookda 330 mingden gowrak adam tomoş etdi. Türkmen Metuwatynyň maglumatyna görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözüne we saadyna döredilen öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan atlaýdym marda 4000 çemes adamyň gatnaşmagyna ýerine ýetirilenden soň Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Prezident Berdimuhammedow ilkinji gezek 2010-njy ýylyň iýununda Türkmenistanda çağlaryň arasynda akordeon çalyp talantyny görkezipdi. Emma 2011-njy ýylyň iýununda öz dogulan gününde ol "Taňa meniň ak güllerim" atly aýdym bilen has giýinden tanyldy. Türkmen telewizionyna aýdylmagyna görä bu aýdym prezidentiň sözi sazy sahasynda döredilipdir. Emma soň ol aýdymyň bir ýyl öň döwlet amanlyk hüň aýtmagyna toy gününe diýen atlan YouTube-da goýulanyny belli boldy. Prezident Berdimuhammedow 2013-nji ýylda öz jan köýerlerini dijeýlik başarynyny hem görkezdi. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiň aýdym sahasynyň otundaky synançyklaryny şowhunly çarpyşmalar bilen garşy alýan tomoşaçylardan tapawutlykda adatlygyň okuwçylary täze aýdymçynyň talanty wagtda umumyň iki tarapy bölünýärler. Masal üçin Arahim Mevliyan faatly okujymyz adamlar dünya siyasaty bilen uğraşýar. Biziň prezidentimiz aýdym saz bilen nipýadyar. Agmurat Permanuly bolsa käýinip 3 ýaşyndaky çağa da senden akyllydyr diýär. Muhammed Ahmed adly okujymyz gysgaça aşyk bolupdyr diýip tesgir alarsa, mehri ýollaş hakyky hyýar diýipdir. Umid Ramazanyň pikirçe prezident aýdymy özüniň döredenligini aýtman saz bilen meşgullansa aýby hem ýok. Emma bu hüwesi bilen siyasatçı däl aýdymçy bolan bolsa gowy bolar diýip okuzymyz öz pikirini aýdýar. Ýöne Arzuw Zoraýewa bu pikir bilen alalaşmaýar. Ýagny bu zatlaryň prezidenti hiç gelişmeýändigini öňe sürýär. Atam ünnüň atdan düşdüň, innem aýdym aýdýan, ertir ýene näme etjek, bir Allah biler diýip Arzuw aýdýar. Şol wagtda bu pikirlere garşy öz pikirini aýtman ýa-da türkmen lideriniň aýdym sazy elimini urýan gadamlary barada hiç sat diýmän namaz Polodowly ýaly Azadlyk Radiosyny günäkärlemäge çalyşan, onu dinleýänlere gowluk garaşmaýanlygyny duýduryan okuwçylar da bar. Prezidentin aýdym saz sunuwatynyň nakyk adamlaryny gowy haberiýän okuwçylarymyz gysgaça alkyş sözleri bilen çäklenýärler. Mysal üçin Güli Güliçka meniňçe bu ören gowlat dörüjülük taýdan ösen, başymyzdan eýsik etmesin. Garaşsyz bir taraf Türkmenistan ýerlerde diýse, Kakajan Bahar agdyňyza saglyk prezidentimiz diýip tesgir alypdyr. Zakir Kazak, maşallah, o wazyna sağlık prezidentim. Sana söz edenlerin gözü çıksın neyse, Umida Rustamova, Gözür Gurbanova yağlı okucularımız hem çok gözül. Maşallah prezidentimiz, Allah başımızdan ayırmasın diyen yağlı kuvançlı sözleri ağırlıktırlar. Emma Zeba Zehre Yılmaz, tova tova, Allah akıl pikir versin, ne gülüm be deyip yazığı ağırlıktır. Gül Gurban Nazarova olsa, Allah bu adıma da var akıl verse, milletine seresse deyip yazıyar. Ýöne Safiye Toprak bir sahnadan düşmesin diýipdir. Hormatly dinleýijiler, elbetde bular adatlygyň okuwçylarynyň pikirleri.
Kärdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň dinleýijilerimiziň täsirleriniň esasynda taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda uly bazarlaryň ençemetiniň ýapylmagynyň ýerine ýaşaýyş çaýlarynyň ýer demeýinlerinde ýerleşýän dukanlaryň hem ýapylýanlygy habar berilýär. Dukanlaryň eýlerine 15-nji dekabr üçinli öz işini jemlemek tapşyrylypdyr. Aşgabadyň resmiýleri tarapyndan düşündiriş berilmedik bu çäre bilen bagly ýagdaý barada Aşgabatdaky habarçymy Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýärek söhbetdeşligi kärdeşim Sehra geçirdi.
Sultanlaryda dukanlary ýapmak bar daqy duyduruşakta has jekmejek maglumat beräsiňiz. Bu duyduruş haçan we kim tarapyndan berilipdir?
Hawa sehra şu günün ha ýer bilen şäheriň ähli ýerlerinde esasen şu kiçik tratlarda köp gatly zaýlaryň pazarlarynda ýerleşen Yankı ağlı karitler, dükkanlar böyle, beylikli hizmet etmiş nokatlar böyle. Şunların eyelerine, öyü problemiyetinin işgaller tarafından aylanıp duyduruş verilibdir. Şu dekavr ayının konuyasını telli. Padvallarda yerleşen yankı teleketçilerin nokatları işlemelidir. Şunu işimiz toktadıp padvalları bulunmalak koymalı diyen görkezme verilibdir. Şu arada malumatlar aldım.
Sultanaydı, resmiler bu talabı nehil düşündürüptürler. Yani dükkan eyelerine dükkanlarının yapılmanın sebepleri var ya da nehiller ve düşünürüş veriptürler mi?
Elbette telekatçiler kılıklanıp soraptırlar. Yani öyü problemlerinin işlerlerinin katılır anık cevap alıp olmaya diyorlar. Şunların kavirleri naşi içeri işler ministerlerinden öyü problemlerine hat geldi. Şöyle padvalda yerleşen kerhanaları yapmak var da içeri işler ministerlerinin görkezmesi var deyip kavir yerlerde cevap veriliptir. Köpüsü olsa onun sebeplerini aydın ok diyordun. Şöyle bize görkezme verildi. Şöyle işlettirin yerlerini de yapmalı. Kulonmalamalı, aksmalı değil deyip şeyde cevap veriptirler. Ondan sonra şimdi yankı bir taraflık bayramçılığı geçeceğinse şöyle bayramçılık kulen bağlı deyip cevap veren adamların tapınıptır.
Telekeçilerin ödüleri bu yavdaya nehil arayarlar, onları kompensasi hödürlenüptür mü? Ve eğer bu çara boyun bulmayacak telekeçilere nehil temmi görülecek de var da bir zat aydılıptır mı?
Yok, hazırlıkta temmi var da kurun giden okuyor. Şöyle işlendik. Telekesi olsun, islendik herhane, yeyesi olsun, yukarıdan gelen görkezme boyun bulmalı oluyorlar. Sebebi, şolar kulak salman yaptığıyla vakti yapmasa da onları öğürler, pulunmalak gidilen halatları oluyor. Şolar yalak yağdı, bir kıyılıkta geçen yıl onun anır kıyılım yüzü verildi. Şunda şol küt nokatlar yankı telekesilerin küt yerleri yapıldı. Hazır şu şehrin içinde asarlı padvarlarda kerhaneler yerleşiyor, asarlısı kaldı. Şimdi şunların köpüsü şun oradan hakimlikler tarafından ruhsat verilip yerleş işletiyorlar. Yani şunlar hakimliğe nasıl gildi şun arenda tölü ötülen ya şu padvarlarda yerleşen kerhanaların eyelerinin arenda tölü alın ya. Şimdi şunlar her neyim için anlatılan yalar yılın ahiri ağırlık dükkanlarının tüvdası en hazırmalı oluyor. Şunların bir yerdecisine katı onu tesirini yettiriyor. Hem adı önümlerini dayalama kovdu hem de şunların tölevlerinin giyen kıymetlik de var da aladalar şu var da bari eğer şöyle on mersinden sonra açılmalı olayında da yiyen bir iki heptenin devamında şunlara katı ulu velil yetecek de var da şöyle aladalar var. Kompensasyon hakkında hiç ilgurun baran yok. Kompensasyon sorumağı hiç kimin temeti bilmiyor. Ekra.
Sultanaydın bilçimiz yalı hedir kıvaltı parahat etrapçasından kıy in ulu bağdırlan bir volun mir bağdırında hem rekonstrukciya işleri geçirliye. Hedir hem şu köp katlı yaşayışçıların yerdeminlerindeki dükkanların hem yapılmalıdığı var adı duyduruş yerlendiğini aittiniz. İnne bu yaşayıcıları nehil tesir yetirip bilir ve yaşayıcılar bu var adı ne mi diyeler?
Şu dükkanların yapılmalı yaşayıcılara da üren yarama seferini getiriyor. Tedavi hizmet etmiş noktalarının her bir yaşayıcı peydalan ya birin havar kuşun gezerteyim olsan ya olmasa bir televizörünü ya hala denini gezerteyim olsan ın dışal şehirdeki onu hizmet etmiş öylerine gitmeli oluyor. Ve elbette yaşayıcılar için belli bir derecede kıyımçılık veriyor. Hazım şu azık önümler için ulu bağdırlara gitmekte işten gelenden sonra adamlara işleyen adamlara hak kıyımçılık oluyor. Olar şu öğünün kapsalında bir hızlı dükkan var oldu. Şundan bir kilo, iki kilo gerek vardığını, zeru uğradığını işlemden girip alabilirler. Hedir şunlara katı ulu kıyımçılıklar görüyen de var da yasaycılarda da ne evlilik görüyor.
Kardeşim Sehra'nın aşkıvatakı havarçıyımı Sultan'la çiğli babulen geçiren sehvetteşliğini dinlediniz. Türkmenistan'da doğulan 38 yaşlı etnik Türkmen Zenani 10 yıldan kovrak vaxt veri Türkmenistan'a varıp bilmeyen Özbekistan'da galer. Muhabbet İshan Guliyeva özünün gövrülü ve 50 yaş çağılı Türkmen Ava şehrinden 2003 yılda deportasiya edilen Lügne Azadlık Radyosu'na gurrun verdi. Bu Zenani'nin ıkbalı varı da kardeşim Yoşan Anurva'nın mağlumatlarını dinleyelim.
1972 yılda Türkmenistan'a doğulan, Özbekistan'a kemale gelen ve Türkmenistan'a durmuş kuran Muhabbet İshan Guliyeva, Türkmen hakimiyetleri özünü kıyı bilen yurttan çıkaranlarından son 10 yıldan kovrak ayrılıkta yaşayanlığına ediyar.
Türkmenistan'a ilerleydim. Türkmenistan'dan beni kovup çıkardılar. Ben özüm pasportumdan Türkmen kadar yazılan.
Muhabbet Türkmenistanlı Türkmenoğlu Ejesi ve Kakası bilen Özbekistan'a göçüp sol yerde mektebi utoranlığını ve pasport almalı olanlığını emma ehli karındaşlarının Türkmenistanlı yaşayanlığını gurrun veriyar. Ol 2000-nji ýylda Türkmenabatda Türkmen raýaty Serdar Baltaýew bilen durmuş gurupdyr. 2002-nji ýylda olaryň ilkinji çagasy dünýäge ýenýär. Emma 2003-nji ýylda ony adamsyndan zor bilen aýryp bir ýaşly gyzy bilen Gogrul halyny Türkmenistandan deportasiýa edýärler. Muhabbet ejesine hem Türkmenistanyna ýok bolan ejesiniň ýerine barmagy ruhsat berilmeýändigini gurrun görýär.
Mani nanam özinin enasinin öligine dajik bar bilen yok. Mani enaman Türkmenka. Mani özimam, mani dadama Türkmen.
Türkmen metuvatı yurtta kanunçuluğun kemilleştirilenini, Türkmen kanunların halkarı ölçüklerini gol ölötme için ulu işlerin edilenini haber veriyar. Sol ruwagtda Türkmenistanyny daşary ýurtlardan gelen adamlaryň hem müňlerçesine raýatlyk berilýändigi barada habarlar çykýar. Emma muhabbet öýlerini bu kämilleşdirilen kanunlardan peýda bolmanlygyny, iki bölünen maskalaryny gaýtadan bir-birine gowşurmak üçin hiç bir çäre ýa araş tapmaýanlyklaryny aýdýar.
Ene şu edebiýanymyz ýok bizde, ene şu edebiýanymyz ýok, ilaçy bolan ýok. Olaram bir anaka tapa bilen ýok, bizaram bir anaka kulanymyz ýok.
Netijede türkmen gelini özünün türkmen atadan olan çağalarının inni 4 yıl ver kakalarını görüp bilmeyenini, görseler tanımazlıklarının hem ahmarlığına ediyar. Eger biraz iza çekilsek Türkmenistan'ın hakimiyet çalışıp türkmen özbek katnaşıkları niyaz teorunun akiden koğulaşıp başlağını terkedin iki kaptalına kalan doğan karınaşların katnaşıkına dören kıyınçılıklar ağdalar. Türkmenistan'a gelin olup düşüp pasport almakta kıyınçılık çekken gelinler. Oların çağaları kaygal adası yaşap başlar deyip umid edilipti. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň maýynda Özbegistana sapar edenine Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň käbir Azatlyk radiýasy bilen söhbetdeş bolup, terhediň iki arasynda galan garnaşlaryň, iki bölünen maşgalalaryň kadrlyk gatnaşyklarynyň dikeldilmegine umyt baglapdy. Mysal üçin türkmen özbek terhediniň boýunda ýaşaýan Gurban Saparmedow türkmen we özbek liderleriniň 2011-nji ýyldaky dostlugyny öňe Azatlyk radiýasyna interwiu berip şeýle diýipdi.
Köp maşgalalar aýrylypdy, bala çağadan aýryldy. Çağalar ýetim galdy köpler. Türkmenistandan bäri geçen gelin bolup düşen aňyry deportasiýa edip köberler. Ýöne ýidinde 3-4 çağa galyp gidýär. Çağany geçirmeýär şörde doğulan çağany. Onuň önce şeýle diýe.
2003-nji ýyldan beri Türkmenistanda galan adamsyndan, gaýynlarından aýrylykda ýaşaýan muhabbet meseleniň kanun esasında çözülmeliligi derarly. Käbir adamlaryň çölüň içinden bir kanun terhetden geçip çağalary atalaryna gowşurmagy, finansmagy hem maslahat berenligini aýdýar. Emma ol bu tögökçülükli ýoly baş goşman türkmen häkimiýetleriniň özü ýaly enelerini sesini eşitmegini, ardyny dinlemegini we meseleni mundan beter gyzykdyrmany çözmegini umyt baglamagy dogry tapypdyr.
Kärdeşim Yoşan Anı Gurbanın maglumatını dinlediniz. Türkmenistanın rayatları bilen durmuş huran ya gurmak çoğlayan adamların pasport almak yurda girip çıkmak meselesinde duşyan kıyınçılıklarına nehili karayarsınız. Bu orda nehili tecrübeleriniz var. Sosyal ulgamlarında orta atan bu sovalımıza dinleyicilerimizden gelen tesvirlerin bir yerinde maral atlı okuyacağımız öz rayatını daşarı yurtlu rayatı durmuşa çıktı deyip rayatlıktan çıkaran devletten her zadı karaşyarın ve bizim aşkalağımıza zar edin bu hökümetden hiç wagt razy bolmaryn dip ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizi pikir paýlaşmaga çagyrýarys. Pikir paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalaryna we azathabar.com web saýtymyza syýaha ediň. Öz pikirleriňizi telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ähli şäherlerinde bolşýaly Livap vilayetinde hem uly bazar ýumruldy. Geçen ýylda Türkmenabat şäheriniň dünýä bazary diýilip adlandyrylan gyzgalanly söwda giňişligi ýok edildi. Oňa derek ilaty näme hödürlendi we bazaryň ýumrulmagy nähili netije berdi? Kärdeşim Merdan Sarýewiň Türkmenistandaky habarçymyz Rövşen Çarýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Rusun Levap vilayetinin etatı vazirlerinin bir bolan dünya vazirinin yapılanını eyen bir yıldan qurak vaqt kesti. Sol vazirin sevdigarlarının aglavisi Türkmenabadın etiginde qurulan täze vaziri göçüpdi. Sol täze vaziri dünya vazirinin ornunu tutup bildi mi?
Hazır çoxta merdan sol dünya vaziri indi täze dünya vaziri bilip sanman yo alın kutlurlu vazirinde o diyen mırsızları yok. Ever costa içi bu satın yani kontrol deniz provayderinde bu köne vazar ulan tutuyan meydan çoğun halk kuprak yöne bu umumu ilatı gerçek bilmedi. Onun yerine bu gok vazara halk kuprak gidiyan oldular. Hemen değil ek vazarlara gidiyanlardı. Kavur son yerde bolyan sildelerlerine ikmanı uğraşmalı. Tehde vazar dosyu da odiyen ön kısayalıgı dağlanlı bulmansan ilat ýa-garlarynda şol bazara ilwazaly ýanlarda.
Rusyň adamlaryň bu täze açylan bazara onçokly köp barmaýandygynyň sebäbi nämedi?
Eýkilen şol bazaryň uzak ýerleşme öwrüm şäherden 10-15 kilometr Türkmen awa Maray ýolunyň ugrunda ýerleşse, awta gitjek bolsaň, eýkilen öz maşynyň gitjek bolsaň, urap çykmasyrak benzin ýakmaly bolýar. Ondan başarı bu avtobus hattına olken edil devleti der ki vardır da kıyalak geldi. Avtobus hattına olan bir kısmı avtobusa minik pişmeli oluyor.
Rusun yan özün hem bellep kestin. Tadi dünya vadarının meydanı odur ki vadarı vera has ulu. Ede ahli dukanlara sevdigarlar girdi mi ya da vadarın belli bir bölü boş dur mu?
O yerde bir aklısında diyen yani sevdalarlar var oldu, boş dükkanı yok o yerde. Yöne sevda bolan yok değil, yöne ben ediliyorum ki alak. Sevda bolmayanlığını yana ettim, yöne şundudan azda kendi sevda var. Yöne ediliyorum ki alak, hazır mesela şollu bağlara baranıldı. Böyle bu 100 manatlık sadi, hazır teyfen bana da tatlı tülteler bu sevdanın kullanıldığına idealarda.
Rowşan, egerde ýagdaý beýle bolsa, söwdügärler näme sebäpden Türkmenabadyň öz içindäki bazarlara giden oklar?
Ýa-da tarapynda häzir urmuşmuşlar bar. Bu näçelik doğruluğunu anyklap bolmady. Ýöne şol käwir bazarlaryň ýapyljak dowarlardaky gurrunlar bardy. Bunu däş jogar hemen aýly beýleti şäheriň gurasyndan geçýän ýolun ugrundaky demir bazar diýip tanalýan bazar şol yapılacak bir şey var da ben son kıyafetli son bazarlar yapılsa tabi dünya bazarının tevdası hafifin bu olur adamları ikiyeti sevmese mecburi son tevdası var var tevda etme olurlar diyen umut dilen şol yazdı tevdaları öyle bir yerine saklat durlar da.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in Türkmenistan'daki haber Çemiz Revşen Sarıyev ile geçiren sökvetteşliğini dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosu elektron posta arkaly iýerilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizde iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk Radiosynyň elektron posta arkaly iýerilýän heptelik neşirlerine ýazylmagy gijikdirme.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.